армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға азаттық радиосының әр жылдарға маңызды хабарларына арналған шолу «Азаттық толқынында» подкастын ұсынамыз. Арасында аздаған естелік айтылар. Әнші, өнер зерттеушісі, қоғамдық белсенді, мұсылман әйелдер одағының төрағасы болған Әмина Нұғманова кім еді? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Міне дәл қорғайым деп отырғанда жаңа желтоқсан көтерілісіне тап келеді.
Ешкім билікті бере салмайды.
Көптеген зиялылар бұғып қалды ғой. Бұғып қалған зиялыларды қатты сынға алған.
Ең керемет белгілі адам болды. Өзі өте өңді болды. Қай жағынан да сегіз қырлы бір сырлы еді.
Тәуелсіздігіміз жолында, азаттығымыз жолында күресе білуіміз керек. Заңды түрде. Біздің қазіргі бар қаруымыз заң.
Әмина Нұғманованың азаттық радиосында сақталған дауысын, сұхбатын әлік етіп, туысы, замандасы, жақындарымен тілдесе отырып, оның қоғамдағы және өнердегі орны туралы мен Қуанышбек қарай айтып беретін боламын. Алдымен Әмина Нұғманованың өмірбаяны жайлы қызы Баян баяндап өтсін.
Менің анам Әмина Нұғман. 1930 жылы халқымыздың тарихындағы ең бір қиын қыстау кезеңде аталары ұрпақтарын сақтау үшін бас сауғалап, арғы бетке өтіп бара жатқанда, дәл шекарада, Алакөлге жақын Көктұма деген жерде дүниеге келіпті. Анам марқұм көзі тірісінде өз айтып отыратын, кіндік қаным ақ қар көк мұзға тамыпты, сондықтан өмір мені құрыштай шыңдады дейтін. Анам марқұмның күрескерлік жолы 15-16 жасынан басталып, өлі-өлгенше жалғасты деуге болар. Өзінің бар саналы ғұмырын ғылым мен білімге, ұстаздық етуге арнаған анам ән сала жүріп, ұстаздық ете жүріп, ғылым мен айналса жүріп, ешқашан өзінің күрескерлік істерінен, ең бастысы күрескерлік рухынан айныған емес. Анамның биік адами қасиеттері, әйел затына тән нәзіктігі, ғажап сұлулығы, он саусағынан өнер тамған ісмерлігі өз алдына, ол кісі керемет күміс көмей әнші, ұлағатты ұстаз, бар саналы ғұмырын ізденістерге арналған ұлттық музыка өнерінен ғылым қорғаған алғашқы қазақ әйелі еді менің анам. 1955 жылы отанына оралмай тұрып-ақ, ол кісі Шәуешектегі ұлт азаттық қозғалыстарына көп атсалысқан. Одан Қазақстанға оралып, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияны тәмамдаған соң қыздар педагогикалық институтына ұстаздыққа шақырылып, сол жерде 30 жылға жуық табан аудармай жұмыс дегенде де институттағы жемқорлықпен күресіп, тағдыры талқыға түскен талай қыздарға арашашы болып, одан өзі оқыған консерваториядан халық әні кафедрасын ашу үшін 7-8 жыл күресіп жүріп, ақыры соны ашып, консерваториядан қазақ тілі ұйымын құрып, оның жұмысын жандандыру үшін қаншама күресіп, ақыры өзі құрған кафедраның басшылығын тізгінін марқұм Жәнібек Карменов ағамыздың қолына аманат етіп, өзі 1990 жылы Қазақстан мұсылман әйелдер одағын құрып, соны бақилық болғанша өзі басқарып өтті.
Осы арада әйгілі өнертанушы Ахмет Жұбановтың 60-шы жылдары шыққан «Замана бұлбұлдары» кітабында жас Әминаның өнері туралы жазғандарына да үңілсек. 50-шы жылдардың ортасынан ауғанда Алматыға Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесінен әнші Әмина Бафина келді. Ол Тарбағатай аймағындағы Шәуешек қаласында туған. Онда қыздардың бастауыш мектебінде оқиды. 1943 жылы Шәуешекте қыздар гимназиясын бітіріп, оқытушылық қызмет атқарады. 1950 жылы Әмина Пекинге барып, ондағы төңкерістің бір жылдық мерекесінде шығады. Сол жылдың күзінде Үрімшіге келген кеңес әртістерінің концерттерін тыңдап, көптеген репертуар алып қалады. 2 жылдан кейін Пекинге барып, ондағы орталық ұлттар ән би ансамблінде істеді. 1955 жылы Алматыға келіп, консерваторияға түсіп, оның ән факультетін 1961 жылы бітіріп шықты деген Ахмет Жұбанов осы кезде Аминаның Алматыдағы қыздар институтында әннен сабақ беретінін айтады. Яғни осы кітап жазылып жатқан кезде меңзеп отырса керек. Оның жазуынша Амина кәсіби әнші ретінде түрлі ұлттардың да әндерін шырқайды. Бірақ оның ерекше қасиеті біздің бұл әңгімемізге енгізуіміздің себебі ол қазақтың халық әндерін аса бір сезімділікпен, үлкен орындаушылық шеберлікпен айтады. Амина консерваторияда оқып, дауысын біраз академиялық жолға түсіргенімен, қазақ әндерін орындағанда халықтық дәстүрді қатты ұстайды. Оның репертуарында Шыңжаң өлкесіндегі қазақтардың көптеген әсем әндері бар деп жазады Ахмет Жұбанов. Аминаның дауысы көркем бояулы, мөлдір судай таза, оның орындағанын тыңдай бергін келеді. Тарихтың кезесе беретін тасқынына ілесіп, бір кезде туған жерінен ауысып кеткен қазақтардың халықтық музыка дәстүрі, оның ішінде ән орындау әдістері жақсы сақталған. Ол жұмыста Амина сияқты өнер қайраткерлерінің рөлдері айта қалғандай деген Ахмет Жұбанов, Аминаның бір қанша әнді Қазақстанға жеткізуші екенін атап, нотаға түсіріп, жарыққа шығарғанын да айтады. Оның репертуарында әлі де Шыңжаң өлкесін жайлаған қазақтардың әндері көп. Олар нотаға жаза түсуді, зерттеуді күтіп тұр. Өзінің үнемі өнерін арттыруда, үзбей жұмыс істеу арқылы, Амина тек әнші ғана емес, үлкен музыка қайраткеріне айналады деп жазған әйгілі музыка зерттеушісі Ахмет Жұбанов. Сол Амина Нұғманова 1990 жылы күзде Қазақстан мұсылман әйелдер одағының төрағасы ретінде Азаттық радиосына сұхбат берген екен. Радионың Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалинге берген бұл сұхбаты 1991 жылы қаңтар айының басында екі күн қатарынан эфирге ұсынылған.
Біз Қазақстан мұсылман әйелдері одағының штаб пәтерінде отырмыз. Мұсылман әйелдері одағының төрағасы профессор Амина Нұғманова және ол кісінің орынбасары Ғалия Аюпова осы кісілерменен қазір ағымдағы мәселелер жөнінде одақтың кешегісі мен бүгінгісі ертеңгісі жөнінде әңгімелесіп отырмыз.
Одағымыз құрылғалы біраз уақыт өтті, өзіңіз білесіз, осы жылғы сәуірдің 7-сінде құрылды. Одан бері былай қарасақ, біраз жұмыстар атқарылған сияқты. Алғаш кезде сол кішкене қиыншылықтар да болды. Кейбіреулер түсінбей, осы мұсылман деген сөз қалай болады деген бір күдіктер де болды. Есімде ғой, Ғалия? Қалай біраз адамдар, әсіресте мына коммунистпіз деп жүргендердің ішінен сондай бір қарсылықтар болды. Бірақ енді халықтың ниеті, халықтың ықыласы, мына біздің оқыған зиялы әйелдеріміздің бәрі түсініп, осыны жақсы қолдап кетті. Сол жағынан мен разы боламын енді. Бұлай қарасақ, өзіміз тіпті сол алдыға қойған мақсатнамамыздан кейде шошып та кетеміз қорқып. Осыншама қиыншылық жағдайға тап болыппыз. Осыншама ауыр мақсат тұр алдымызда. Соның өттесінен шығалар мекеніміз. Қалай болар екен деп қобал жейміз да. Бірақ біздің ең әйтеуір сенетініміз халық. Халық бізге сенет. Қатты қолдап отыр. Өйткені халық азыр аңсап отыр. Рухани шөлдір көлін қалық екеміз. Сондықтан осы мұсылман деген бір ауыздың сөздің өзі халыққа бір түрлі дем беріп, рухын көтеріп, соны қайта бір жаңа бір әлемге, жаңа бір дүниеге өзінің тегіне, дәстүріне, бұрынғы өзінің ата-бабасының жолына жетектейтін бір сара жол сияқты соған ықылас қойып келіп жатыр. Жалғыз қыз-келіншектер, мына әйелдер ғана емес, ер азаматтар да бізге ықылас қойып жатыр. Өйткені онда түсінуге болады ғой. Тозып кеттік қой өйткені.
Мұсылман әйелдер одағының мақсаты әйелдер мен балалар, әсіресе жетім балалар құқығын қорғау. Бала тәрбиесі мен әйелдердің жоғары білім алуына да бұл одақ өзінше үлес қосуға тырысты. Советтік ұран мен шаруашылыққа араласқан әйелдер мен отбасы мәселесі де мұсылман әйелдер одағының назарын аудартпай қойған жоқ.
Менің ойымша, осы ауыр еңбектегі әйелдерді өзінің шаңырағына қайтару керек. Сол балаларға ие болып, балаларды жадатпай, жүдетпей, соларды қылмыскер жасамай, соларға дұрыс тәрбие берсе, ошақтың иесі ана ғой, баланы тәрбиелейтін. Сол аналарды өзінің семьясының босағасына қайтарып, сол балаларды адам қылып тәрбиелеп шығарса, ол үкімет үшін әлдеқайда пайдалы, меніңше. Сондықтан шама келгенше осы ауыр еңбектегі әйелдерді өзінің аналық әйелдік орнына, тұғырына қондырсақ деген ниетіміз бар. Осы мәселенің бәрін енді көтеру бізге өте күрделі. Әлгі мақсат алыс, өмір шақ, көтерген жүгіміз өте ауыр. Осының бәрін енді Алла жеткізсе мына Ақбосаға дейтін газетіміз шығайын деп отыр. Сол Ақбосағаның әрбір бетінде өзінің осы мәселелер түгел көтереміз деп отыр. Тіркелген, бәрі де заңды қазір амандық болса соның дайындығын көріп жатырмыз, бірақ енді қағаз мәселесі тапшы. Елдің бәрінің басындағы уайым қағаз қағаз болып тұр.
Сонда басталған Ақбосаға газеті кейін құрылтайшысы ауысып, 2022 жылға дейін шығып тұрды. Ал мұсылман әйелдері одағы назар аударған мәселенің тағы бірі ел шетіндегі, жел өтіндегі малшы әйелдерінің ахуалы.
Бізде әліге дейін баяғдағы ескі сарынан арылмай келеді. Мысалы, қойшы шопан әйелдер. Әнігіні телевизордан сондай не беріп жатыр, теледидардан хабар. Үкімет пен партияның арқасында 100 қойдан пәлен қозы алып, 180 қозы алып, міндетін жақсы орындап бүйті, 6 баланың анасы міне күйеуінің көмекшісі болып жүр деп сапылдатып соғып жатыр. Қарап отырсаң жағаң ұстайсын. Міне осы әйелдерді сол еңбектен азат етпей тұрып, біз ошақтың басын түзей алмаймыз. Әйел ана үшін, ұрпақ көбейту үшін жаралған. Ал енді соншалық әрі бала туу, әрі салпылдап қойдың артында бірге күңдік еңбек. Күңдік еңбек
бұлайша айтқанда. Бір кезде ана әйелдерді бас шопан болса өседі деп бүкіл міндетті азаматтар көмекшінің қатарына көшкен кезеңдер болды. Ана бас шопан әйелдер, өйткені әйелдерді көтермелейді дейді.
Орден
алады.
Өлтіріп жалған
дейді. Міне, осындай біздің әйелдеріміз
жалған жақырау
қой. Жалған қошаметтің желеуінде жүріп, бүкіл өзінің табиғатынан айырылып қалды ғой.
90-шы жылы мұсылман әйелдер одағы Қазақстандағы неформалдар қатарында аталды. Яғни қоғамдық ұйым. Сол жылы Қазақстан билігіне енді келген Нұрсұлтан Назарбаев бейресми ұйым өкілдерін қабылдаған кезі болған. Сол кездесуде қозғалып, кейін қолға алынған шаралар жайында Әмина Нұғыманованы тыңдасақ.
Президентіміз бейресми ұйымдарды шақырып
қалды,
Назарбаев. Оған бізде қосылып бардық. Өзінің алдында да айттым мен президенттің. Біздің мұсылман әйелдерінің қасіреті мыңда бір түрлі. Оның бәрін тізіп айтып жатсам, қазір уақыт жетпейді. Сондықтан біз басқа қасіретімізді, басқа қайғымызды қоя тұрып, бір ғана мәселе қояйын сіздің алдыңызда дедім. Ол біздің мына сатылып, шоқындырылып жатқан мына біздің ұрпағымыз жетім балалар. Соларды азат қылсақ. Соны азат қылып, адам қатарына қосу үшін соның ең жанашыр деген мына өзімізге соның құқығы берілсе. Әлгі апекун советі дейді, бізде қайрымдылық кеңес дейміз, сол бізде құрылған. Сол кеңеске бізге право берілу керек, құқық берілу керек шешетін. Соны ата-аналарға таратуымыз керек. Егер біздің тілегіміз сияқты, біздің мақсатымыз алдыға қойған жетімхана деген жүрек сұрнатты жойу. Президентіміз нұсқау берді, президенттік кеңестен заң министрлігіне осы жөнді заң жасалып берілсін. Бұл енді заңмен байланысты ғой. Ана жетім балалар кішкене болғанымен олардың өзінің адамдық правосы бар ғой. Халықаралық конвенция дейді. Кейін заң министрлігіндегі жігіттер бізге айтты, үш түрлі негізгі заңнан пайдаландық. Біреуі халықаралық конвенциядағы жетім балалар атанасыз қалған, ата-ананың қарауынсыз қалған балалардың құқығын қорғау заңдар. Екіншіден Қазақ СССР-дің өзінің бұрынғы заңдарында да іске аспағаны мен жақсы-жақсы заңдар бар екен қағаз жүзінде. Үшіншісі біздің одағымыздың өзінің программасын негізге алдық деп сөйледі. Сонымен олар осы шешімге президенттік кеңеске заңға негіз дайындап берді. Енді қазір шешілу үстінде.
Әмина апаның өнер саласынан шеттеп қоғамдық жұмыспен айналысуы қалай болды өзі? Қызы Баяннан сұрап көрдім.
Анам марқұм өнерді бірден қойып, бәріне қолды бір сілтеп қоғамдық істермен айналысып кетті деуге болмас. Қайта өзінің көксеген арманына жетіп, кафедра ашып, оны жастарға табыстап, жастарға жол беріп, өзі өз жөнімен, өз сәнімен, үлкен абыроймен қоғамдық ұйым құрып, одан да биік шыңға көтерілді дер едім. Өзінің былайша айтқанда өмір бойы көксеген асыл мақсатын іске асырды. Халық керемет қолдап, Қазақстанның барлық облыстарында бұл ұйымның облыстық бөлімшелері өте тез арада құрылды. Өте тез арада.
Ол кісіні белгілі әнші, өнер зерттеушісі ретінде танитын адамдарға бұл қалай әсер етті екен?
Анамды қатты сыйлап, өнерін бағалайтын, ниеттес адамдары үлкен қолдау білдірді әрине. Ал енді мұндайға үркі қарап, бір ауыз мұсылман деген аттан қорқып, шошып, әлдеқандай боп мәнсаптарын ойлап, араласпай кеткендерді жетіп асты. Анама осы жолда үлкен қиянат жасаған қара ниеттілер де аз болған жоқ, шыны керек. Өзінің замандастар ет, әріптестер ет керек десеңіз.
Қоғамдық ұйымның жұмысын көзі тірісінде Әмина апаның өзі қалай бағалаған еді?
Мұсылман елдерін тіпті бұлай қойғанда Европа мен Америкадан да шақырту алып, мысалы 1999 жылы сонау Американың сенаторлары ұйымдастырған Вашингтонда өткен қоғамдық ұйымдардың бас қосқан жиынына қатысып қайтқан еді. Мұндай шақыртулар, сапарлар, ұзақ жол, енді ауыр ұзақ жол анамды жасы келгендіктен мың жерден шаршатып шалдықтырса да, осы мерейі тасып, керемет қатты риза болып, керемет қанаттанып, рухтанып, әсерленіп, ерекше бір толқыныс пен, қуаныш пен, алғыс сезіммен оралатын.
Сөйткен өнер зерттеушісінің ғылыми жұмысын қорғауы, жел 90 оқиғасымен дөп келмесі бар ма?
Марқұм анам өзінің Қазақтың әншілік дәстүрі атты докторлық монографиясын жазуға 10 жылдан артық уақытын сарф еткен адам. Өйткені бұл диссертациясын екі тілде жазған. Орысша нұсқасын аудартпай, ешбір аудармашыға сенбей өзі жазып шыққан. Міне, сол диссертациясын бар ғой, 1986 жылы аяқтап, міне, дәл қорғайым деп отырғанда, жаңа желтоқсан көтерілісіне тап келеді сол уақыт. Ол кезде анам марқұм Жүргенов атындағы театр және көркемсурет институтында жұмыс істеп жүрген еді. Сол оқу ордасының шолақ белсенділері, құдай-ау, анамды желтоқсан көтерілісіне қатысқан деп неше түрлі қызылды жасылды жала жауып, әйтеуір нәтижесінде докторлық диссертациясын қорғаттырмай, 10 жылдан астам уақытын сарф еткен ерен еңбегіне зор қиянат жасаған. Міне, қиянаттың көкөзі деген осы. Неге? Ұлтшылдарға ғылым мен өнерде орын жоқ екен мыс. Кейіннен анамның көзі кеткен соң, кезінде анамның өзі жазу машинкасымен басқан 500 беттен астам докторлық диссертациясын өзім қолға алып, 2008 жылы тұтастай компьютерге көшіріп басып, электрондық нұсқасын дайындап қойған.
Әмина Нұғманованың бұл зерттеу еңбегінің қазақша нұсқасы сөйтіп 2009 жылы ғана Арыс баспасынан жарық көрген екен. Орысша нұсқасы тіпті бертінде 2020 жылы кітап болып шықты. Есіл еңбектің зерттеуін бұлай қойғанда жазылуы мен жарық көруінің арасында 23 жылдан 34 жылға дейін уақыт өткен екен. Баян Әмина Нұғмановаға жасалған қысым 1.90 оқиғасымен шектелмегенін айтады.
Кезінде анам марқұм 1971 жылдан 80-81-лерге дейін ГАКУ атты ғылыми-танымдық музыкалық бағдарлама жүргізді. Өзіңіз білесіз. Кеңес дәуірінің өзінде халықтың ұлттық санасын оятуда бұл бағдарламаның ықпалы керемет күшті болды. Өйткені бұл бағдарламаға үлкен ғалымдар мен академиктер, ақын-жазушылар, ғалымдар, өнер майталмандары қатысып, халыққа көшелі сөздерін айтып, ірі кесек ойлармен бөлісетін. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ағылып келген хаттар легі халықтың жүрек жарды ойлары мен көкірегінде шер боп қатқан мұңзарына толы еді. Өзіңіз бір ойлап көріңізші, ГАКУ бағдарламасын анам бақандай 10 жыл бойына жүргізген. Ал қазіргі таңдағы сондай өміршең бағдарламаларды атай аласыз ба? Айғайдам некен саяқ, жоқтың қасы. Кейіннен Алатау телеарнасынан жүргізген Назғоңыр атты бағдарламасында ГАКУ-дың логикалық жалғас іспетті болды. Бірақ өкінішке орай, қай кезде де шынайы өнер мен адал еңбекті риясыз ел құрметін көре алмайтын, басқа емес, Құдай-ау, анамның өз әріптестерінен, яғни өнер адамдарынан құралған шағын топ 6 адамнан тұратын міне. Орталық комитеттің идеология бөліміне анамның сыртынан домалақ арыз жазып жолдапты. Ол арызда Қытайдан осында келіп алып, кешке дейін халық әндерін айтып, елім, жұртым деп зарлайды да тұрады. Коммунизм туралы бірде бір ән орындамайды. Енді ГАКУ атты ғылыми танымдық музыкалық бағдарламасы арқылы қазақтарға ұлтшылдықты насихаттауда, бұл ұлттар достығына нұқсан келтіреді деп баяғы сондай бір енді пікірлер жаста керек. Енді ол совет уақытында мұндай жағдайлар өте қатаң қарастырылған ғой. Сол кездегі идеология жағын, яғни Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің мәдениет бөлімін, марқұм Михаил Иванович Исиналиев басқарған екен. Сол домалақ арыз бойынша дереу 10 шақты адамнан тұратын комиссия құрылып, аталмыш бағдарламаның соған дейін шығып үлгірген барлық бейне жазбаларын қарап шығып, әрбір айтылған сөздерін мұқият тыңдап, саясатқа қайшы келетін ештеңе таппай, қайта бағдарламаның өте жоғары кәсіби дәрежесін бағалап, міне, ұлттық музыка өнерін халыққа кеңінен насихаттауда бұл деген таптырмас баға жетпес құрал ғой деп танып, мемлекет тарапынан анама қайта зор алғыс білдіріп еді.
Бұл да бір хикая екен. Сөйтіп жүріп, Әмина Нұғыманова қоғамдық жұмыста белсенді болған. Қызы Баян да, Әмина апаны көрген басқа адамдар да осын айтып отыр.
Қазақстан мұсылман әйелдер одағынан бөлек, анам марқұм басқа да қоғамдық ұйымдардың жұмысына көп атсалысты. Бір кісідей-ақ еңбек сіңірді. Мәселен, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісін зерттейтін комиссияға көп еңбек сіңді. Бірақ бұл көп жерде айтылмай қалып жүр неге екенін. Азат қозғалысына, желтоқсан ұйымына, республикалық және қалалық қазақ тілі ұйымына, зағиптар ұйымына, тағы басқа да көп ұйымдарға анам марқұм бір кісідей еңбек сіңірді. Қаншама жетімханалар мен қарттар үйіне қайырымдылық жасап, бақылауға алып, әлгі патронаж не дейді ғой, сондай бақылауға алып, олардың толып жатқан қыруар шаруаларына атсалысып, қыруар проблемаларын шешіп беріп еді.
Әмина Нұғыманованың азаттық тілшісі Қиял Сабдалинмен сұхбатында да осы ұйымның баспанасыздар бас көтеруі кезінде оларға қолдау демеу көрсеткені айтылады.
Анада 53 пәтерлік қуып, сойылда қуып, екі әйел қансырап ауруханада түсіп қалған. Мына шаңырақтың комсомолдың үйінде барып жатқанда сонда сіздер осы сіз көріңіз әуелі білемені апайдан басып жалақы алмай жүріп соларға барып қаржы апарып беріп ақша беріп берген жалғыз мұсылман әйелдері деп айтты. Соны мен көзіме жас алдым. Шындығы жас балалар жүріп шырылдап жылап суық еденде соны ана мұсылман әйелдер әкелген тамақты ана жерге содан соның ақшасына тамақ алып өстіртіп деп ішіп жатыр.
Балалар бізге үйреніп алды, кішкене балалар барсақ қоршап алады. Содан осы еріксіз әшейін енді ішімізден жылап тұрамыз, сырттан білдірмейміз. Кішкене балалар апа-апа деп қоршап алды. Енді Құдай айтыр, амансыз Ғалияның да көңілі бос. Біздің тағына Нағима дейтін, біздің әлгі экономист бас бухгалтерымыз бар. Ол кісі де жылап шығады. Қайтейік енді шамамыз келгенше соларға көмектесіп әйтір көңілін жүдетпейік, жадатпайық. Шама келгенше әйтір әлгі орамал тон болмайды, жол болады деп сондай да кішкене түйек ашу деген медеу деп кішкене демеп жіберсек деген ниет қой біздікі ештеңені қопарып жібермесек те. Бұл жағдайдың өзі менің түсінуімше жаңа Ғали айтпақшы заңдылық қазір күрес басталды азаттық үшін тәуелсіздік үшін ол әлгі күрестің заңы бар ғой өліспей беріспейді деп оңайлықпен еш уақытта ешкім билікті бере салмайды күн санап сағат санап тарих дамып келеді барған сайын азаттықтың сәулесі бізге жарқырап түсіп келе жатыр
Әмина Нұғыманова 90 оқиғасы кезінде қамалып сотталғандарды ақтауға белсенді түрде атсалысты. Бұл туралы 90-шы Ерлан Декелбаевтан тыңдасақ.
Мен Әмина апаймен 1989 жылдың күз айларында Жалын журналының редакциясында, яғни Мұхтар Шахановтың 90 көтерілісі туралы зерттеу комиссиясы бар ғой. Сол жақта танысқан болатұғым. Мен ол кезде бостандыққа шыққаныма жарты жылдай ғана уақыт болды. Әрине бостандыққа шыққаннан кейін өзіміз былай әділдікті деп мына қоғамда елімізде біздің жоғымызды жоқтайтын бір зиялылар бар ма жоқ па деп жүрген кезіміз ғой. Сол кезде енді Жалын журналының редакциясында Әмина апаймен танысқан, яғни танысқан кезінде екеуміздің ойымыз да көзқарасымыз да бірдей болды. Әлі есімде сол кезде Ерлан айналайын, сені көріп танысқаныма өте қуаныштымын. 90 көтерілісінің шындығы туралы бүкіл әлемге жеткізуіміз керек дейді да. Халықты жинай, ел болатын уақыт келді. 70 жыл бойы кеңес одағының бодандығында болған халықтың көзін ашайық. Бірігіп осы жолда жұмыс жасайық деген қанатты сөздер әлі есімде. Бір жағынан мен сол сөзі жорықтадыр жүрдім ғой.
90 оқиғасы кезінде жазықсыз сотталып қамалғандарды ақтау талабымен ұйымдастырылған акцияларында басқасында Әмина Нұғыманованың жүргенін көреміз. Сондай негізгі шараның бірі 1990 жылғы аштық акциясы.
Сол саяси акцияға шыққан кезде 14-18 күн аралығында күн демей, түн демей, жаңбырдың астында да мына Әмина апайымыз біздің үлкен қолдаушымыз болды, жанашырымыз болды. Енді Әмина апай сол жерде күндіз түні қасымызда болды. Ана аштық жариялап атқан жігіттерге қолдау көрсетіп, мына қолдан келгенше үйінен көрпе әкеліп, жастық әкеліп, мына журналистерге де сұхбат берді ау деймін, мен ұмытпалмасам. Біздің қасымызда болды.
Бірнеше күнгі аштық акциясы нәтижесіз болған жоқ. Нәтижесі белгілі болғанда Алматыда көктемгі жаңбыр құйып тұрған екен.
Екі жігітті бостандыққа шығаратын болды, қалғандарының жазасының мерзімі төмендетілді. Жаңбыр құйып тұрған ғой. Мына нөсер жаңбырдың басында осындай жаңалық естігенімізде бәріміз қуанып, Әмина апаймен бірге жүріп, жаңбырдың астында қуанғанымыздан бірге жылап, бірге қуандық қой.
Осы шарадан кейін Алматыда 1990 жылдың 20 мамырында Желтоқсан ұлттық демократиялық партиясының құрылтайы өткен. Ерлан Декелбаев Әмина Нұғыманованың бұл іске де белсенді түрде қатысқанын айтады.
Аталған партияның мүшесі болып, сол жылдарды тәуелсіздігім үшін күресіп, биліктерге талап қоя білген де Әмина апайымыз еді. Осы өзіміздің ұстазымызды қабылдадық қой, Желтоқсан партиясы болып, сол ұстазға кейбір бір баптарды қосуға да осы Әмина апайымыз да үлесін қосқан еді.
Тағы да бірде белсенді Әмина Нұғыманованың баспанасыздар құқығын қорғап жүргенін көреміз.
Әмина апайымыз сол 90-шы жылдары есіңізде болса, мынау Шаңырақ деген үйім болды ғой. Шаңырақ деген.
Баспанасыздар мәселесінен туындаған.
Басшысы Медет Қожабаев болған. Әл-Фараби Науаида қазақтар жер басып алды. Өзінің астанасында неге пәтерде жүру керек біреудің деп дегендей. Горисполком болды ғой мына. Қазіргі Абылайхан мен Қазірет Бейімі қай еді. Сол жерде үлкен бір үйім құрылды. Үйім комиссия болды. Сол комиссияда Әмина апайымыз ол қағаздарды жинап, құжаттарды жинап, осы жанашырлық білдіріп, қол ұшын созып, белсенділік көрсеткен тағы да бар.
Желтоқсаншы Ерлан Декелбаев Әмина Нұғыманова туралы естелігінде тағы бір кездесуін былай деп еске алады.
Сол жерге кетіп барсам, Әмина апайды кездесіп қалдым. Екеуміз бір-біріміз көріп барып, екеуміз сондай жақсы, бір-біріміз жақсы көруші едік. Мен де сондай жақсы көретім. Әмина апай деген сондай маңдай жарқын, сондай иман жүзді азаматымыз еді ғой. Бірге еді ғой, сол бүкіл адамдар ішінде. Сонда Ерлан дейді, мына мен деген қазір дейді та, мұсылмандар әйелдері бірлестігін құрып атырмын дейді. Міне мен деген мұсылмандар әйелдері бірлестігін құрып атыр едім. Сол қолымда мынам жай көп плакаттар бар екен. Осы бүкіл қалаға іліп бергі көмектесші деді. Ойбай, мен Әмина апайға ойланбастан, Әмина апай сіз үшін сөз жоқ, қазір әкеліңіз беріңіз дедім де, осы тұңның маңайында орталық жақта көп жерлерге сол Әмина апайдың пәленбай күні мұсылмандар әйелдер одағының құрылтайы болады деген бар. Ұмытып қалды, мен ана мәтінін ұмытып қалды. Сондай нелерді бүкіл көшелерге үруге көмектестім енді.
Ерлан әңгіме барысында тағы бір қызықты жайтты еске түсірді. Естеліктің бұл тұсы Азаттық радиосына да қатысты болып шықты.
Радиотехника деген дүкенде жұмыс істедім ғой. 86 жылға дейін ол жерде инженер болып істедім. 6 жылға сотталып кеткеннен кейін 2 жылдан кейін ол радиотехникаға мені қайтадан әрең дегенде жұмысқа қабылдаған болатұғын. Өкіруші қылып, инженер қылып қабылдамайды. Сен халық жауы ретінде өмір бақи енді қара жұмыс істеу керек, қара жұмыс істейсің деп, сол бүкіл партор, басқалары бар, районо, гароно дейма, олардың бәрі сондай нұсқауменен мен қара жұмыс істеудің өкіруші болып. Яғни телевизор, радио, магнитофон сататын жер ғой ол жерде. Ал телевизор, радио, магнитофон дегендер ол кездері тапшылық болады ғой, дефицит болады ғой, бәрі ана складтың астынан кетеді ғой. Бір кезде Әмина апай келді маған жұмысқа. Ерлан, маған мынандай маркада мынандай радио керек еді дейді да, қазір тауып беремін деп, сонымен деген астына түсіп, енді грузчикпін ғой енді. Завкласқа барып, айтып түсіндіріп, жалынып, маған осындай бір радио тауып берші дедім да. Радионы алып, Әмина апайдың қолына ұстаттым. Өзі үлкен емес, кішігірім радио. Әмина апай қуанып, соны үйіне алып кетті ғой. Бір-екі күннен кейін Әмина апай мені үйіне шақырды. Ерлан, келіп шай ішіп кет деп. Сол жылдары Әмина апай мына юбилейный деген гастроном бар, ал қазіргі Абылай ханның Гоголь көшесінің қиылысында. Пәтеріне барған кезде, екеуміз шай ішіп отырған кезде, сол радио неменеге сатып алды десек, сол жылдары ана Азаттық радиосын тыңдаушы еді ғой, Германиядағы қазақ радио редакциясы.
Бұл Азаттықты радио қабылдағыш арқылы ғана тыңдауға болатын кез еді. Ерлан Декелбаев 90-шыларды ақтау кезіндегі мына бір жағдайды да айтып өтті.
Көптеген зиялылар бұғып қалды ғой. Бұғып қалған зиялыларды қатты сынға алған. Не деген қорқақ едіңдер, не деген адам едіңдер, қазір көптеген мыңдаған қазақ жастарының тағдыры осылай тұрған кезде шешілейін деп отырған кезде осы қазақ зиялыларын осындай кезде көп енді бұғып қалғаны бар ғой деп бұл деген енді сұмдық нәрсе. Сын сағаты келген кезде осында бір бірімізге көмектесуіміз керек. Енді Әмин апай сөзді өте әдемі қылып жеткізуші еді ғой, әдеби мына не тілде философиялық тұрғыда. Мен Әмин апаймен соңғы рет кездескенім сол болды, ол кісінің қайтыс болғанын енді пәлімдай бірнеше жылдан кейін бірақ естідім. Мен көңілім кішкене босаңқырады. Енді сондай үлкен асыл азаматтарымыздың бұл дүниеден өткенін енді қимадым да сөздің ішінде орнастан өзімді де кішкене кінәладым. Сол
Әмина Нұғыманова 2007 жылдың 8 маусымында 78 жасқа қараған шағында бақилық болды. Жаңа ғана Ерлан Декелбаев еске алған осы күрес жолындағы, қоғамдық өзгеріс жолындағы зиялы қауымға қатысты айтқан сыны Азаттық радиосына өзінің берген сұхбатында да сақталып қалған екен. Бәлкім радиода жұмсақтауда сынаған шығар. Тыңдап көрсек.
Бұл өзі революциялық, шын мәндегі революциялық бетбұрыс. Оңайлықпен келмейді. Кейбіреулер тіпті әртүрлі сөздер айтады. Өзіміздің жазушыларымыздың ішінде аға бол. Ойбай, көлеңкесінен қорқып, ойбай айтты, ойбай бітті. Сонда бізге бір табаққа салып біреу кеңдікті азаттықта келіп беретін дейді. Олай емес. Сондықтан бұған біз шымырланып, неғұрым қайсарланып, тәуелсіздігіміз жолында, азаттығымыз жолында күресе білуіміз керек. Заңды түрде. Ал біздің қазіргі бар қаруымыз заң. Ал сол заңды үйренуіміз керек.
Ал 90-шы жылдары неформалдар қатарында болған журналист, азат қозғалысының белсендісі Жұмаш Кенебай Әмина Нұғыманованың күрес жолында қызбалықпен емес, байыппен қимылдағанын айтады.
Бұл кісі өте сақ болды. Өте сақ болды. Ана жақтында Қытайдың зымиян саясатын бәрі көзбен көрген адам ғой. Мұнда да әлгі ашық нетіп, ұрандатып, айғайлатпайтын. Қазақтың ұлттық салт дәстүрі арқылы ақырындап тоқтатпады. Бірақ әлгі біз сияқты бірден газет шығарып ананы жою керек, мына ондайға барған жоқ.
Жұмаш Кенебай Әмина Нұғыманованың шәуешектегі айналасы, ортасы туралы да тоқталды.
Әмина апай деген сол жаңағы қаладағы ең керемет белгілі адам болды. Өзі өте өңді болды, сұлу болды, өнерлі болды, әнші болды. Қай жағынан да сегіз қырлы бір сырлы еді. Бұл кісінің күйеуі Дубек Шалғымбаев деген, кешегі алаш лидерлерінің серіктесі, Міржақып, Ахаңдар Шәушекке барған кезде сол жақтан күтіп алып, жаңа қонақ етіп, елді аралатып, алаштың сол жақта ұйымын ашуға сол белсене қатысқан адам болды. Кейін оны коммунист Қытайлар атып өлтірді. Әмина апай жалғыз қалды. Жәлел деген ақсақал маған айтатын, ой сен Әмина апаңды жас кезінде көрмегенсің ғой, көргенде керемет еді дейді. Анау Шәушек қаласы кәдімгідей қала болды кездегі, сонда повестке немен жүреді екен, күлденген бәрі неше түрлі арғыма аттар жегілген, баратын жерлерге сонда повестік қызметшілері болған адам дейді. Енді өте білім, ол жай адам болған жоқ, ол және білікті адам болды. Бос сөйлемейтін, араластық. Мен ол кісімен жақын араластым осында келгеннен кейін де. Соның кейін Жағда Бабалықұлы деген ақсақалды білесің, ол мынау Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісін бастаушылардың бірі, партизан қозғалысының басшысы, Іле Қазақ автономиясының бастығы болған адам. Өте білімді адам. Қажығұмар Шабданұлы, бұлардың бәрі белгілі жазушы халықтарымыз, солар бәрі бірге өскен. Сонда мен ол кісілер де мына Әмина апайды керемет жақсы көретін. Алғашқы оқыған қазақтар ғой. Ана Қытайдың нелерінің шығыс әдебиетін, мәдениетін кеңінен оқыған және тілін жақсы білген адам. Олардың да тілін, ұйғыр тілін, түрік тілдерін өте жақсы білетін. Сәнеген бұл адамның бір кереметін еш қашанда ана мінез көрсетіп, қыз балық байқатпайды, салынмақ деп бір қалыпты. Бұл кісі ертелгі мұсылман әйелдер лигасын құрды. Сонан кейін жаңағы бұл кісі енді діни сауаты да жоғары болған адам ғой. Қазір бес уақыт намазын жібермеген. Араб, парсы, мына классиктер бар түрік халықтарының, соның түрнұсқаларынан көп тіл білетін ол кісі, бара таң қалатын мен сонда. Бірақ қадірін білмеді қой енді. Біз өзіміз асығып өз бетімізбен жүрдік. Апай, тоқтай тұр, бірден айтайын десе, соған да уақыт табалмай қалған кездер болды. Бір қателік жібердім мен өзім. Жаңағы сол кезде сол кісінің бәрін сөзін жазып алуым керек еді. Диктофонда, техникада, камерада бәрі де болды менде. Соны жазып алмады қайтып.
Сонымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодында қоғам белсендісі, қоғам қайраткері болған әнші, өнер зерттеушісі Әмина Нұғыманованың сұхбатына шолу жасап, ол туралы естеліктерге тоқталдық. Ол кісі жайлы бұдан алдыңғы подкастта да айтқан едік. Сонда бірде Әмина Нұғыманова Алашорда әскерінің маршына айналған ғаскер әнін жеткізуші ретінде танылса, тағы да бірде Алашорда үкіметінің мүлкін қайтару жөнінде Совет үкіметі мен Советтік Қазақстан басшыларына хат жазған төртеуінің бірі осы Әмина Нұғыманова болып отыр. Шынайы қайраткердің жолы міне осындай. Осымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов енді сіздермен қоштаса тұрамыз. Азаттық толқында подкастын толықтай Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Пікір лебізіңізді де жазуға болады. Аман болыңыздар.